San Mateo, Kapitulo 27.
Idi pumbigaten, nagtutulag dagiti amin a panguluen a papadi, ken dagiti panglakayen dagiti Hudyo a papatayen da ni Jesus. Pinunguda sa danapan inyawat kini Pilato a gobernador. Idi naamuan ni Judas anang lipot a naikideng a madusa ni Jesus, nagbabawi ket insublina ti 30 abagi ti pirak, kadagiti panguluan a papadi, ken kadagiti panglakayen.
Nagbasulak!
Kinunana,
tainyawat ko a mapapatay ti maysa tao ngawan basul na.
Anya ti bibiyang mi?
Kinunada, kinkuana.
Problemam daytan?
Impurwak ni Judas, dagiti 30 abagi ti pirak, iti uneg ti templo. Kalpasan na, napan na pinatay ti bagina babaen ti panagbitay na. Pinidot dagiti panguluen na papade dagiti pirak.
Daytoy akwarta ti bayad ti biag ti maysa a tao.
Kinunada,
iparit ti linteg tayo a maikabil iti kaha ti templo.
Kalpasan ti panagtutulag da, inggatang da ti kwarta ti daga ti agdamdamili. Nga agpay a kampusanto dagiti gangganaet. Isot gapuna, amaw-awagang pailaang dayta atalon tidaga tidara. Agpapan kadagtoing aldaw. Natungpal ti sinao ni Profeta Jeremias.
Innalada dagiti 30 abagiti pirak, tigatad ang nagnunumuan dagiti Israelita apateg tibiyag na. Kitinggatang da itidaga ti agdamdamili kasimbilin kanyak ti Apo.
Nagtakder ni Jesus iti sangwanan ti gobernador anang usisa kinkwana.
Si kakadi ti ari dagiti Hudyo?
Sinaludsod na.
Nasa umon.
Insungbat ni Jesus. Ngem idi pagsaludsudan dagiti panguluen a papadi ken dagiti panglakayen. Di na sinungbatan dagiti pamabasol da kinkwana. Isot gapuna a kinuna ni Pilato kinkwana.
Di mo ayam angeg dagiti pagpabasol da ken ka?
Ngem pulos. Naawan insungbat ni Jesus ket kastaunay ti sidao ti gobernador. Tunggal fiesta ti Paskwa, kadawyan ti gobernador awayawayaan ti uray si asinuman abalod at dawatin dagiti tattao. Iti dayta at tiyempo, at damay sang agdindinamag abalod nga agnagan iti Jesus Barabas. Idi naguurnong dagiti tattao, sinaludsod kadakwada ni Pilato.
Si asino ti kayatyo awayawayaan? Ni Jesus Barabas, uno ni Jesus mauawagan ti Kristo.
Among amin ni Pilato nga inyawat da kinkuanan ni Jesus, gapo iti apal da. May sapay, idi agtugtugaw ni Pilato iti pangukuman, pinaibaga ti asawa na daytoy.
Di mo pakibiyangan, day tanalinteg a tao, tanatagtagiinap ko'y dirabii, ang nagsagaba iti kastaunay, gapo kinkuanan.
Tinurugan dagiti panguluen na papadi, ken dagiti panglakayen dagiti tattao. Tapno dawaten da ken ni Pilato, awaya-wayaan na ni Barabas ket papapatay na ni Jesus. Ngem sinaludsod manen kadakwada ti gobernador.
Siya sino kadagiti dua? Ti kayat iyo a waya-wayaak?
Insungbat da.
Ni Barabas!
Anyang rati aramidak ken Jesus, amaw-awagan ti Kristo?
Sinaludsod ni Pilato.
Ilan sam iti cross?
Kinunada amin. Nagsaludsod manen ni Pilato kadakwada.
Anya kaditi basol na?
Ilan sam iti cross?
Inyad at dadakiding impukaw. Agsipod taawanan ti maaranib ni Pilato, ket madlaw nang at darumsoa ariribok, nangala iti danom, sana binugwan dagiti imana iti sangwanan dagiti tattao.
Awan ti pakibiyagak, iti panakapapatay dati at tao.
Kinunana,
makaamu kayo ditan.
Bayam tada kami kendagiti anak mi, timang sungbat iti panakapapatay na.
Kinuna dagiti tattao, kalpasan na, winayawayaan na ni Barabas. Inasaplit na ni Jesus, sana inyawat kadagiti soldado, tapno ilansada iti krus. Inala dagiti soldado ti gobernador ket insirekda ni Jesus iti pretorio. Inaribungbungan ti amin na soldado ti kumpanya. Inuksod da ti pagananay na sada kinagayan iti nalabaga a lupo. nagaramid da iti kuruna asisiitan ket imbalangat da kinkuana. Impaigam da ti may sa aruno iti makanawan nga imana. Nagparintumong da iti sangwanan na sada nagang angawan.
Agbyag ti ari dagiti hudyo!
Kinunkunada, tinupratupranda, innala da ti runo kinkuana ket imbaot da iti ulo na. Idi nalpasdan anagang angawan, inikat da ti kagay, ket imbado da matlang kinkuana ti pagananay na. Kalpasan na, inruarda tapno ilansada iti krus. Idi rumuarda iti syudad, nasabat da ti maysa alalaking agnagan Simon at taga Sirene. Pinilit da ang mga wit iti krus ni Jesus. Dimting da iti maysa adiso ang managan Golgota, kayat nasawen lugar ti banga-banga. Inikanda ni Jesus iti arak a nalaokan iti apro ngem idi naramanan na di na ininom. Inlansada ni Jesus iti krus. Nagbibingayan da ti pagananay na babaen iti panagbibinunot da, sada nagtugaw amang bantay kinkuana. Iti nga 20 ulo na, na isurat ti na ipabasol kinkuana, daytoy ni Jesus nga arid dagiti Hudyo. Inlansada mo ti dua at tulisan kadagiti krus da. Maysa iti makanawan ni Jesus, ket ti sabali iti makanigid na. Wining wingiwingan dagiti aglabas, ken linais dan ni Jesus.
Kinunkunam aribaem ti templo sa mubangunin metlaing iti uneg ti talong aldaw. No anak na ka ti Diyos, isalakan mo man tabagim ket bumaba ka iti krus.
Nakipagang ang aumet dagiti panguluan na papadi, dagiti mamaestro iti linteg ken dagiti panglakayen.
Insalakan na dagiti daduma, ngem di na may salakan ti bagina.
Kinunkunada,
dimot aya iso ti ari ti Israel, no bumabay tayo ti cross, mamati tayo kenkwana. Agtalag iti Diyos, kenkunana nga iso ti anak ti Diyos. Kitaan tayo man nga rod, no kaya't ti Diyos nga isalakan nita.
Kastabat ti pananglalais kenkwana dagiti tulisan, a kinagidan na anailansa iti krus. Ititinga ti aldaw, nagsipngat iti entero adaga ket nagpaut iti talo nga oras. Idi dandani alas tres iti malem, impukaw ni Jesus iti napigsa atime.
Eli, Eli, lema sabaktani.
Kayat na asawen.
Diyos ko, apay abinaybay anak.
Nangeg daytoy ti sumagmamano nga adda sa jay ket kinunada.
Denggen nyo, ay ayaban na ni Elias.
Nagtaray adagos ti maysa kadakwada anapan nangala iti espongha. Impasagipsip na iti naalsem nga arak sana inkabil iti sukdal tapno ipasipsip na kini Jesus. Ngem kinuna ti daduma.
Bayam, kitaan tayo man no umay isalakan ni Elias.
Nagpukaw manin ni Jesus iti napigsa ket nauyusan ti biag na. Napigis ti kurtina an ibengbeng iti templo, naggudwa manipot iti ngato agingga iti baba, naggingined, naburburak dagiti bato, naglukat dagiti tanem, ket napagungar dagiti adu an santuan at tao. Rimwarda kadagiti tanem, ket kalpasan ti panagungar ni Jesus. Napanda iti nasantuan na syudad ang nakakitaan kadakwada dagiti adu at tao. Nagbuteng ti kapitan ken dagiti soldado na amang banbantay ken Jesus. Idi mariknada ti gingined ken makita dati amin ang napasamak kinunada.
Putno gayam nga anak ti Diyos daytoy.
Iti pangadaywen basit, kumitkita dagiti adu a babae. Isoda dagiti simursurot ken nagserserbik kini Jesus manipod Galilea. Adda kadagitoy da Maria Magdalena, Maria nga ina da Santiago ken Jose ken ti asawa ni Zebedeo. Idi sumipngeten si mangpet ti maysa baknang nagnagan iti Jose at taga Arimatya ken adalan met ni Jesus. Napan kini Pilato ket dinawat na ti bangkay ni Jesus. Imbilin ni Pilato ama ited ti bangkay ken ni Jose. Innalangarod ni Jose ti bangkay binungon na iti baro alinen alupot ket inkabil na iti tanem ana ikungkong iti batong agpay kumakinkuana. Kalpasan na nang itulid iti dakkel bato a pinangsira na iti tanem sa pimanaw. Adda sadyay da Maria Magdalena ken sabalipay a Maria a nakatugaw iti sangwanan ti tanem. Iti sumunong aldaw, kayat na asawen kalpasan ti aldaw a panagsagana, nakiuman ken ni Pilato dagiti panguluan na papadi ken dagiti Farisyo.
Apo,
kinunada,
malagkip mi nga iti si bibiyag pa day ta amangal alilaw, kinunana ang mapangugar ng to kalpasan ti talo nga aldaw, ibilin mo nga ron ang magwardyaan na naimbag ti tanem aging ga iti may katlong aldaw, amangan lumapanda takawin dagiti adalan na ti bangkay sa danto ibaga kadagiti tattao ang napagungar ni Jesus. Tanukas ta ti mapasamak, dakdakis to ti maudi a panangalilaw ngem iti imuna.
Manghala kayo iti gwardya.
Kinuna ni Pilato,
ket pabantayan niyo ang naimbag ti tanem.
Iti kasta, pimanaw da ket napanda siniraan ang naimbag ti tanem, babaen iti panang markada iti bato arikip na, ket nangibati da kadakiti soldado amang gwardya.